mana mare bakka bu'ootaan mootummaa yuunaayitid isteetsitti koreen dhimma alaa waa'ee Itoophiyaa irratti buuxamee furmaataa kan jedhu yaada tokko baaseera yookaan immoo dabarseera. Miseensi mana maree Kaareen Baas dhimmicha irratti ibsa kennaniiru. Tuujuu beetu dhimma kana ilaale.
Kan isa darbe koreen dhimmooti alaa mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets kan fooyyeffame seera HRES 445 jedhuun jeeqamaaf dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessaa mara balaaleffachuu akkasumas walitti bu'iinsa gama kaabaa biyyattii keessaa gareen wal fincilan dubbiif wal barbaaduu akka dhaaban mirga namaa akka kabajan gargaarsa namoomaaf dhorkaa malee akka daandii saaqaniif himannaa gocha gara jabinaa qabatamaa ta'eef qaamni walabaa akka qoratu waliigaltee akka agarsiisan gaafatee jira. Murtiin ejjennoo sun erga darbee booda miseensa mana maree kataan Kaareen Baas ibsa armaan gadii baasanii jiran. Baatii sadaasaa bara 2020 keessa hareellaa adda bilisummaa uummata Tigraay maaxxee humna ittisaa biyyoolessaa Itoophiyaa irratti jalqabeen humni ittisaa deebii kenne. Walitti bu'iinsi kunis ennaa gareeleen lamaan tooftaadhaan humnootii biraa waliin tokkummaa uummataatti gara naannolee Affaariif Amaaraatti babal'ate. Jijjiiramni ta'ee waliigaltee lola dhaabinsaa yoo tolfame malee walitti bu'iinsi kun kutaalee biyyattii kabirottis ni babal'ata sodaa jedhuun qabaa jedhan baasa. Itti dabaluudhaanis murtiin ejjennoo sun adda bilisummaa uummata Tigraay ijoollee loltummaatti bobbaasuu dhaabuu qabaa, humnootii isaa naannoo Amaaraa keessaa baasuu qabaa, walta'iinsa Abaa'oo Shanee humna hidhatee socho'u kan waraana bilisummaa Oromoo waliin qabu dhaabuu qabaa jedha. Murtiin ejjennoo sun itti fufuudhaan hojjettoota gargaarsaaf gargaarsa namoomaaf battala kanneen walakkaa miliyoonaa ta'aniif haala beelli fakkaatu isaan mudateef akka dhaqqaban daandiin saaqamuu qabaa jedhee jira. Itti dabaluudhaanis raayyaan ittisa biyyoolessaa Itoophiyaa guyyaatti konkolaataa gargaarsaa 100 gara Tigraayitti erguu qaba. Humnootiin TPLF'n hoogganamanis konkolaataa gargaarsaa to'achuuf meeshaalee gargaarsaa saamuun qaban akkasumas konkolaattonni kun gargaarsa dabalaa fe'atanii deebi'anii akka seenaniif ba'an gochuuf daandiin akka saaqamu gaafata. Murtiin ejjennoo sun. Kaareen Baas itti fufuudhaan walitti bu'iinsa kanaaf furmaati waraanaa hin jiru jedheen amanaa kanaaf yoo mariin biyyoolessaan geggeeffamu ta'e biyyattiin addaan caccabaa jirti yaaddoo jedhuun qaba jedhan. Jeequmni Itoophiyaa keessaa kun yoo itti fufe ugurri bulchiinsa biyya kooti irra kaa'amuu mala. Itoophiyaan hirmaannaa isheen AGOA keessatti qabdu murtaa'aa ta'uu danda'a sodaa jedhuun qaba jedhan. Walitti bu'iinsi kuniif rakkoon namoomaa sababa kanaan mudate dandeettii Itoophiyaan akka utubaa ardittii taate itti fuftuuf akkasumas nagaaf nageenya naannoof gumaacha isheen gootu dadhabsiisa. Kanaaf haala kana jijjiiruu qabnaa jedhan jedha. Ibsi miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets Kaareen Baasiin ba'e kun.